Сёння папа Францішык прыняў даверчыя граматы новага пасла Польшчы пры апостальскай сталіцы Пятра на Віму Канопку. Дыпламат быў прызначаны на гэтую пасаду прэзідэнтам краіны Браніславам Камароўскім 1 ліпеня 2013 года. Да гэтага прызначэння ён працаваў у Еўрапейскім парламенце, дзе займаў пасаду дырэктара па справах кантактаў з Кангрэсам Злучаных Штатаў Амерыкі. Новы пасол Польшчы пры святым пасадзе нарадзіўся ў 1949 годзе, жанаты і мае двое дзяцей. Акрамя польскай мовы гаворыць на ангельскай, французскай, нямецкай, рускай і італьянскай.